ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
អ្នកខ្ញុំសុខុនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kg ទីក្រុងចានរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលចាប់ពីម៉ោង 6:10 នាទីលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីនេះផលិតឡើងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍យើងក៏បានលើកយកនៅប្រធានបទផ្សេងគ្នាមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2017ចាតើមានកិច្ចការអ្វីខ្លះទៅដែលអង្គភាពកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះបានបំពេញតាមរយៈចាបានធ្វើឡើងតាមរយៈមជ្ឈបាយអ្វីខ្លះ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសដោយសារតែប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2017ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏យើងមានវត្តមានរបស់លោកនាយភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះទៅតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះចាឥឡូវលោកមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សាសន៍ហើយនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកចាជំរាបសួរលោកនាយភត្រាចា
បាទសូមជំរាបសួរនៅនាងសុខនហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណណាស់លោកនាយភត្រាចាដែលបានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដោយសារតែថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងពិភាក្សាលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2017ដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមឲ្យលោកនាយភត្រាជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើការផ្សព្វផ្សាយតកតងទៅនឹងអង្គភាពកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកហ្នឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅហើយការផ្សព្វផ្សាយទៅនោះតាមរយៈមធ្យោបាយអ្វីខ្លះចា
បាទសូមអរគុណជាបឋមគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្តិចអំពីតួនាទីរបស់អង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈគឺជាផ្នែកមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការិយាល័យរដ្ឋបាលដែលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការងារផ្នែកព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់តុលាការដែលតាមការចង់បានរបស់សាធារណជនឬមួយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពួកគាត់ចង់ដឹងហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះគឺមានតួនាទីនៅក្នុងជាតំណាងឲ្យសំឡេងរបស់តុលាការនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងមានការងារសំខាន់ៗគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងអង្គភាពនៅក្នុងតុលាការសម្រាប់អង្គភាពផ្សេងៗដែលពួកគាត់ចង់បញ្ចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងឬមួយក៏សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬមួយក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនជុំវិញកិច្ចការងារដើម្បីឲ្យសាធារណជនដល់ចង់បានដឹងគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយមួយវិញទៀតគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈគឺធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអាចឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់សាធារណជនហើយចំណុចទី3គឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏បានធ្វើការងារជាមួយនឹងសាធារណជនដោយផ្ទាល់តាមរយៈកិច្ចការងារចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្ដល់នៅឱកាសដល់សាធារណជនមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅតុលាការខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនេះគឺជាតួនាទីរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅតុលាការខ្មែរក្រហមសំខាន់គឺធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីដំណើរការរបស់តុលាការហើយនឹងទី2គឺដើម្បី ស្ដាប់អំពីមតិយោបល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីខាងក្រៅដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាអំពីសំណុំពរឬមួយក៏ការលើកឡើងអំពីយោបល់និងទស្សនៈផ្សេងៗជុំវិញដំណើរការរបស់តុលាការនៅក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឬមួយក៏គេហៅថាដំណើរការជារួមរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺយើងបានដំណើរការរបស់យើងបានល្អហើយដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងក៏បានចំទិសដៅរបស់យើងដោយការកំណត់ហើយនឹងផែនការដែលយើងបានលើកអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្នុង17នេះចាំងតែពីខែមករារហូតមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2017គឺយើងមានសាធារណជនដែលពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាអតីតជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាសិស្សានុសិស្សជានិស្សិតជាបញ្ញវន្តជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ជាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាប៉ូលីសជាទាហានហើយនឹងជា PM អីហ្នឹងគឺពួកគាត់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការហើយសរុបទៅប្រមាណជា730,000នាក់ដែលតាំងតែពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះអញ្ចឹងគឺជាចំនួនមួយដែលយើងរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយបើសិនជាពេលឆ្នាំមុនៗទៀតដែលដំណើរការសន្និការរបស់យើងមានជាប្រចាំនោះគឺចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងរហូតទៅដល់ជិត100,000នាក់ឯណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2016 2015កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះដោយសារតែដំណើរការសន្និការរបស់យើងគឺបានបញ្ចប់នៅខែមករាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងគឺដំណើរការនៃការជួបផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងទៅកាន់សាធារណជននៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងធ្វើ2ថ្ងៃទេនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានបងប្អូនសាធារណជនចន្លោះពី300ទៅ400នាក់ដែលមកពីតាមខេត្តនានាហ្នឹងគឺគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតុលាការហើយគាត់ទៅទស្សនាគុកទួលស្លែងហើយនឹងបន្តទៅបឹងជើងឯកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគឺធរពក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានយល់បាទនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយហើយទន្ទឹមនឹងយើងធ្វើនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះក៏យើងបានចុះទៅតាមខេត្តនានាផ្សេងដែរដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរបាទ
ចាអរគុណចាលោកនេះព្រះត្រា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាំបន្តសំណួរពីកម្មវិធីជូនទៅកាន់លោកអ្នកភេត្រាផងដែរយើងឃើញថាការជំនុំជម្រះក្តីនៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2កន្លងទៅនោះគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះចាដូច្នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំសង្កេតឃើញក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនោះឃើញថាអង្គភាពផ្សេងទៀតពិសេសផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាធម្មតាទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងចាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលនាំឲ្យអង្គភាពមួយនេះមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចនេះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទអ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺទី1ទៅស្របទៅតាមអ្វីដែលជាទូននីតិរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅក្នុងការធានាថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការដើម្បីជូនដល់ពួកគាត់បានជ្រាបពីព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌មិនមែនត្រឹមតែកើតឡើងនៅតុលាការទេគឺយុត្តិធម៌ក៏ជាផ្នែកមួយដែលទទួលបានពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនដែរកាលណាដែលសាធារណជនបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីបានយល់អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតតុលាការនឹងគឺពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការអញ្ចឹងហើយបានជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលសកម្មខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមតុលាការនៅក្នុងការិយាល័យផ្សេងទៀតការិយាល័យផ្សេងទៀតពួកគាត់នៅអอฟฟิศគាត់ធ្វើការងារទៅលើបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងវិយតម្លៃហើយអ្នកខ្លះគាត់ចោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចការសាធារណៈនេះគឺការិយាល័យផ្សេងទៀតគាត់នៅ បំពេញការងារនៅទីស្នាក់ការរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗហើយគោលដៅយើងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ទទួលបានជាប្រចាំនៅព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅពេលដែលអត់មានសវនាការហើយយើងអត់ធ្វើការងារចុះផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលដំណើរការកើតឡើងការសម្រេចអំពីនីតិវិធីច្បាប់ឬមួយក៏ការសម្រេចទៅលើសំណុំរឿងផ្សេងៗការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឬមួយក៏កិច្ចការផ្សេងៗដែលទៅតុលាការគឺហាក់ដូចជានៅដាច់ឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយបានជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះគឺជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងសាធារណជនជាមួយនឹងតុលាការហើយយើងឃើញផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះគឺយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនច្រើនជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនពីព្រោះយើងជាសំឡេងរបស់តុលាការចឹងហើយទោះបីជាអត់មានសវនាការក៏ដោយគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជាប្រចាំនៅក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋនេះទទួលបាននៅព័ត៌មានហើយដូច្នេះហើយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពហុអញ្ចឹងគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតែងតែសហការជាមួយនឹងវិទ្យុ FM 102ដើម្បីផលិតនៅកម្មវិធីវិទ្យុដើម្បីជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការតុលាការអ
ញ
្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយនៃការរក្សានៅកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជូនដំណឹងដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋឲ្យបានជ្រាបកាលពីមុនយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅគឺពួកគាត់លែងបានទទួលនៅជំនួយថវិកាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគម្រោងគាត់មួយចំនួនកម្មវិធីគាត់មួយចំនួនទាំងកម្មវិធីវិទ្យុទាំងកម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសាធារណជនហ្នឹងគឺអត់មានសកម្មភាពទេពីព្រោះគាត់អត់មានការគ្រប់គ្រងថវិកាណាមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តុលាការនេះយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនយើងសួរថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះវាមានភាពចាំបាច់ដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងដំណើរការតុលាការនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌គឺជាផ្នែកមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមាននៅក្នុងសាលក្រមឬមួយក៏សាលដីកានៅក្នុងការកំណត់សេចក្តីថាតើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអង្គរកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាខុសច្បាប់ឬមួយក៏វាត្រូវច្បាប
់
ហើយបើខុសច្បាប់តើត្រូវគេផ្ដន់ទោសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតនៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅសំខាន់មួយទៀតរបស់តុលាការមិនមែនត្រឹមតែស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទេគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិចូលរួមនៅក្នុងការការពារសន្តិភាពនៅដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការពារសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចចូលរួមផ្សះផ្សាជាតិយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែបញ្យលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ថាតឡាការបង្កើតឡើងនេះគឺមិនមែនដើម្បីសងសឹកទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេគឺយើងជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលគេកំណត់នៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តឡាការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានការផ្សព្វផ្សាយទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមុនខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាតឡាការនឹងបង្កើតឡើងគឺជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់អត់ទេគឺយើងជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើពីជនពីរជំពូកទេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធនធ្ងរដែលនេះគឺជាដំណើរការមួយនៃការផ្សះផ្សាជាតិដែលយើងយកតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទេចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្លាប់មានទួនាទីទូចទៀបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការហ្នឹងគឺគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតឡាការទេហើយក៏សាច់ញាតិឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ពួកគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងតឡាការមិនមានការចោទប្រកាន់អីទេអញ្ចឹងនេះហើយដែលមានភាពចាំបាច់ដែលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈត្រូវតែធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបំផុតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យទី1កុំឲ្យគាត់មានភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចទី2កុំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំហើយនឹងទី3គឺធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ អ្នកដែលធ្លាប់មានទួនាទីមួយចំនួនដូចជាមេសហការឬមួយក៏កងឆ្លបឬមួយក៏មេក្រុមអីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យគាត់មានភាពនឹងណោហើយយើងផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងចំណោមរវាងជនរងគ្រោះហើយនិងជនជាប់ចោតខ្ញុំបានជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏តែងតែចោទសួរថាហេតុអីបានជាយកតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកជំនុំជម្រះជួនកាលគាត់លើកឡើងថាខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់មេដឹកនាំទាំងអស់នោះទេអូក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឪពុកមីខ្ញុំពូខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំកូនខ្ញុំបានស្លាប់គឺមិនមែនអ្នកទាំងអស់នឹងសម្លាប់ទេប៉ុន្តែមានអ្នកដែលនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គាត់នៅរស់នៅដែរគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើក្រិតប្រឆាំងជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំកូនចៅរបស់ខ្ញុំឲ្យជាដើមចុះហេតុអីបានជាគេមិនព្រមចាប់គាត់យកមកកាត់ទោស
ចា៎
អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់ដល់ពេលយើងបញ្យលគាត់ទៅវិញថាចំតឡាការខ្មែរក្រហមនេះយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចំពោះគេដោយរបៀបជាត្រីកោនអញ្ចឹងគឺយើងយកតែកពូលើឯងពីព្រោះថាការអនុវត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបើសិនជាអត់មានបញ្ជាទេมันអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាជាតិដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់ទៅអញ្ចឹងគឺជនដៃដល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនេះគឺគាត់អាចទៅជែកគ្នាគាត់អាចនិយាយគ្នាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយល់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាការដែលត្រូវអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់អង្គការលើទេអញ្ចឹងគឺឲ្យពួកគាត់ស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់រៀបរាប់ឲ្យពួកគាត់ទៅជែកគ្នាឡើងវិញដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យគ្នាហើយជៀសវាងកុំឲ្យមានការប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិមួយទៀតការពារសន្តិភាពការពារសន្តិភាពគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់យល់ថាការកាត់ទោសនេះយើងធ្វើតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនេះគឺសូមឲ្យមានការនឹងណោនិងមានការយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការនេះយើងមិនបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេហើយសំខាន់ការជំនុំជម្រះក្តីយកតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នេះគឺយើងដើម្បីរក្សាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមដែលចូលធ្វើអាស្មារណកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមនយោបាយឆ្នះឆ្នះចូលមកក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចូលមករួមរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិវិញហ្នឹងគឺឲ្យពួកគាត់នឹងណោគឺថាយើងអត់ជំនុំជម្រះក្តីពួកគាត់ទេហើយយើងជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើអ្នកដែលមានទួនាទីខ្ពស់បំផុតនិងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ទេនេះហើយគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងធ្វើឡើងដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពផងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផងហើយស្លាកសញ្ញារបស់តុលាការគោលគំនិតរបស់តុលាការគឺយើងបង្ហាញហើយរបៀបទស្សនៈរបស់គណិតរបស់តុលាការហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពអញ្ចឹងគឺយើងស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការការពារសន្តិភាពយើងចង់បានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌និងការពិតជូនទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងមិនបានភ្លេចគាត់ទេហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលចងចាំនៅការលះបង់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការរងទុក្ខវេទនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏ដូចជាចងចាំនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបនោះនឹងស្វែងរកការពិតថាតើនរណាជាជនដៃដល់និងនរណាជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកភ័ត្រាចានិយាយទៅបានន័យថាអង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាសនាគឺមានសកម្មភាពធំមែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាតាមអ្វីដែលលោកអ្នកភ័ត្រាលើកឡើងហ្នឹងគឺធ្វើការដិតជាប់ចាជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងខាងផ្នែករបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះចុះសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញជាពិសេសបងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះនិងយុវជនចំនួនក្រោយថាតើតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផ្នែករបស់កិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017នេះតើបានផ្ដល់គុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះហើយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈកន្លងមកនេះប្រឈមទៅនឹងកត្តាអ្វីខ្លះហើយក៏បានជំនះយ៉ាងណានោះ
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ជាប្រធានបទយើងពិភាក្សាលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2017ហើយពីក្មេងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺជាលោកនៃភត្រាមន្ត្រីនំពាកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដូចដែលលោកអ្នកដឹងហើយថាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈគឺដូចជាស្ពានក្នុងការចម្លងព័ត៌មានរវាងប្រជាពលរដ្ឋពីសាលាក្តីហើយពីសាលាក្តីមកប្រជាពលរដ្ឋវិញដូច្នេះនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការបំពេញការងារផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈកន្លងមកនេះថាតើសកម្មភាពទាំងនោះទទួលបានផលប្រយោជន៍និងការគ្រប់គ្រងដោយម្ដេចខ្លះដែរពីសាធារណជននោះចាស់លោកនេះវិត្រា
បាទកិច្ចការរបស់យើងត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍ដោយសារតែអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជននេះគឺធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងគឺបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងតាមរយៈការអានសាលក្រមសាលដីកាផ្សេងៗហើយនឹងការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរបស់ដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងរបស់អ្នកជំនាញហើយការយល់ដឹងនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺបានដឹងនៅអ្វីដែលជាអាចកំបាំងនៅអ្វីដែលគាត់បានឆ្ងល់ជាយូរមកហើយសំណួរជាច្រើនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចោទសួរថាតើហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាមានការបង្ខំឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានអង្គការចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការទាំងប្តីឬមួយក៏ប្រពន្ធនឹងក៏មិនដែលស្គាល់គ្នាសោះហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមត្រូវបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់បង្ខំរៀបការជាដើមហេតុអីបានជាគេបង្កើតឲ្យមានសហករណ៍ហេតុអីបានជាគេបង្កើតឲ្យមានការដ្ឋានការងាររួមឬមួយក៏ការហូបរួមការសម្រានរួមនៅក្នុងសហករណ៍អីជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះគឺបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនហើយជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺបានទន្ទឹងរង់ចាំឬមួយក៏ស្វាស្វែងរកការយល់នឹងគឺតាំងតែពីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំតាមម្លេះអញ្ចឹងគឺឱកាសនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាឱកាសមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងឡើងវិញទោះបីជាការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលវាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ឈឺចុកចាប់គាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់អួលដើមកនៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងរ៉ាវប្រវត្តិពួកគាត់ផ្ទាល់ដែលរងការឈឺចាប់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគ្រួសារនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបាត់បង់ក្រុមសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរនេះយ៉ាងហោចណាស់មានគ្រួសារខ្លះបាត់បង់ទាំងគ្រួសារទាំងពូជតែម្ដងក៏មានដែរដោយសារតែការសម្លាប់រង្គាលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសាធារណជនដោយសារតែយើងបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្ដល់នៅការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីនីតិវិធីច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋហើយការចូលរួមរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋរហូតមកដល់ពេលនេះតាំងតែពីការបើកតឡាការមកឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះយើងសរុបទៅគឺប្រមាណជាចិត្តកលាស់លានអ្នកចិត្តកលាស់លានអ្នកនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ15លានអ្នកដែលបានមកទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតុលាការនេះអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបចំនួននៃការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ឬមួយក៏តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ឬមួយក៏តុលាការដែលជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអุกក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីឬមួយក៏នៅសេប៊ីឬមួយក៏ក្រូអាស៊ីហ្នឹងឬមួយក៏រវ៉ាន់ដាគឺចំនួននៃអ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺមានចំនួនតិចទេដោយសារអីដោយសារតែទី1ទីតាំងសវនកម្មតិចតូចទី2រឿងរ៉ាវដែលគេជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវដែលយកមកពីប្រទេសផ្សេងដែលយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅកន្លែងទីតាំង តឡាការអក្រិតកម្មមួយអន្តរជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែតឡាការដែលជំនុំជម្រះក្តីទៅលើរឿងរ៉ាវនៃអតីតកាលគឺនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងដាក់ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលកើតឡើងនៅអំពើអក្រិតកម្មគឺមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនៅអំពើអក្រិតកម្មយើងមានតឡាការមួយនៅកន្លែងទីតាំងនឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់គាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឮពីព្រោះជារឿងរបស់គាត់ដំណើរការសាវនាការនៅតឡាការនេះគឺនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ឬមួយក៏រឿងរ៉ាវជាសមូហភាពនៅក្នុងសហករណ៍ឬមួយក៏នៅក្នុងការដ្ឋានការងារអីជាដើមត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចរំលឹកឡើងវិញនៅការចងចាំរបស់គាត់នៅការអនុសាវរីយ៍ជូរចត់របស់គាត់ដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះហើយដែលជាផ្នែកមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់វាយតម្លៃខ្លាំងហើយពេលខ្លះការសាវនាការនៅតុលាការក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់បំបាយភៀមស៊ីសង្ហាត់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺស្ត្រីខ្មែររបស់យើងដែលអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយគាត់លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្ត 30-40 ឆ្នាំមកទើបតែមានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយចំពោះមុខចៅក្រមគឺគាត់បានបើកកកាយអស់នៅអាត់កំបាំងបាទនៅភៀមឈឺចាប់របស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់រំលោភមុននឹងរៀបការឲ្យទៅអ្នកផ្សេងគាត់ត្រូវបានបំពេញខាងផ្នែកហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើពួកគាត់អីជាដើមដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺឈឺចាប់ហើយស្ត្រីខ្មែរគាត់មានការអៀនខ្មាស់គាត់មានការលាក់បាំងច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់សុខចិត្តលាក់បាំងទុកនៅរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់គាត់ដែលទទួលរងនៅការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលដែលគាត់មានឱកាសនិយាយប្រាប់ចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិនិងប្រាប់ចំពោះសាធារណជនទាំងអស់ថាគាត់លាក់40ឆ្នាំហើយសូម្បីតែប្តីរបស់គាត់ក៏គាត់មិនបានប្រាប់ដែរ
ចា៎
អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែភាពអៀនខ្មាស់របស់គាត់ប៉ុន្តែតាមរយៈតឡាការតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហើយគាត់បាននិយាយទំលាយមកគាត់ថាគាត់លាក់ទុកប៉ុន្តែនេះជាឱកាសមួយដែលគាត់ហ៊ាននិយាយដើម្បីបំបែកនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់ពីព្រោះ40ឆ្នាំនៃការលាក់ទុករឿងរ៉ាវរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានជំងឺសតិអារម្មណ៍ជំងឺដែលគាត់គេងមិនលក់ហើយយល់សពនឹកសម័យទៅដល់រឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលគាត់រងនៅការបំពៀនបំពៀនហ្នឹងហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់និយាយទៅគឺវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធូរអារម្មណ៍ធូរចិត្តហើយគិតថាគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលជួបតែរឿងរ៉ាវហ្នឹងមួយទេមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួបដែរហើយនេះគឺជាអ្នកដែលនិយាយនៅក្នុងសាសនាការចំណែកឯសាធារណជនដែលយើងបានអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស្ដាប់សាសនាការហ្នឹងក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់បានលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ទៅលើសាស្ត្រីទៅលើជនរងគ្រោះដែលគាត់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងលែងគិតថាមានតែរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទេ
ហើយអ្នកផ្សេង
ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរហើយឈឺចាប់ជាងគាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់រសាយចិត្តគាត់អាចនឹងហ៊ានទម្លាយឬមួយក៏និយាយមកដើម្បីឲ្យធូរទ្រូងរបស់គាត់ពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺពួកគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែទី1គាត់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងទី2ការរងគ្រោះពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវតែគេឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវតែចាំបាច់រក្សានៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅក្នុងចិត្ត30-40 ឆ្នាំមិនទម្លាយអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់លាក់ទុករហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតពីព្រោះថាវាជារឿងអាម៉ាស់នៅក្នុងជីវិតដូច្នេះគាត់អត់ចង់ទម្លាយទេអញ្ចឹងការដែលមានសាវនាមានតឡាការហើយមានការចូលរួមពីសាធារណជននេះគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យទាំងជនរងគ្រោះគាត់ជនរងគ្រោះទាំងអស់គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញទោះបីជាមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាឱកាសមួយនៃការរំលឹកឡើងវិញដើម្បីផ្សះផ្សាចិត្តផ្សះផ្សាជាតិហើយមួយទៀតវាជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់នៅមេរៀននិងផ្ទេរនៅការចងចាំ របស់ពួកគាត់ទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដូចយើងទាំងអស់គ្នាមិនកើតឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេយើងអត់បានដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគាត់រងចាប់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលក្នុងនាមគាត់ជាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលពួកគាត់លើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងអតីតកាលនិយាយពាក្យថាខ្មែរក្រហមគាត់ក្លាហានបានត្រឹមតែ3ម៉ាត់ដំបូងឯងក៏ប៉ុន្តែចូលដល់4ម៉ាត់ចូលដល់5ម៉ាត់ចូលដល់6ម៉ាត់គឺដើមករបស់គាត់អួលគាត់និយាយអត់ចេញទឹកភ្នែករបស់គាត់ត្រូវហូរហើយគាត់ត្រូវឈប់សម្រាកឬមួយក៏ត្រូវស្ទង់អារម្មណ៍ឡើងវិញដើម្បីផ្ជុំអារម្មណ៍ឡើងវិញដើម្បីនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងដើម្បីប្រមូលនៅភាពក្លាហានប្រមូលនៅភាពមានន័យថាការតាំងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបានមូលក្នុងការនិយាយវិញពីព្រោះពួកគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់នឹងអ
ញ្
ចឹងហើយការចូលរួមសវនាការនេះគឺសាធារណជនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ថាជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចនិយាយចេញមកអាចគាត់អាចនិយាយប្រាប់ទៅកាន់យុវជនហើយមួយទៀតគាត់ថាគឺការចូលរួមនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ដោយសារតែជួនកាលក្មេងៗខ្លះដែលអត់កើតតាន់របបខ្មែរក្រហមគាត់អត់សូវជឿនៅអ្វីដែលរឿងរ៉ាវដែលទុកសោកវេទនារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេអ្នកខ្លះគាត់ក្មេងៗខ្លះគាត់ថាចាស់ចាស់គ្រាន់តែប្រឡាចយើងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ពួកគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការជាមួយនឹងចាស់ចាស់ចាស់ចាស់គាត់អាចចែករំលែកហើយជាពិសេសគឺនៅតុលាការនៅពេលដែលខ្ញុំជួបពួកគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែស្នើសុំឲ្យចាស់ចាស់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលរងគ្រោះជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យគាត់ឡើងចែករំលែកឧទាហរណ៍ដូចជាពេលហូបបាយតើគាត់មានអីហូប
ចា
៎ហេតុអីបានជាគេបង្ខំឲ្យគាត់រៀបការតើពេលដែលរៀបការហ្នឹងតើគាត់ស្គាល់ស្វាមីឬមួយក៏ភរិយាគាត់ទេហើយតើតើគាត់មានការជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពេលដែលឈឺស្កាត់នឹងតើគាត់ត្រូវទៅរកថ្នាំនៅកន្លែងណានេះគឺជាដែលជាឱកាសមួយនៃការឲ្យសាកសីរស់នឹងគឺនិយាយចេញមកឲ្យប្រាប់ទៅយុវជនជំនាន់ក្រោយជារួមពជាបរតគាត់មានការរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចគាត់ថាគាត់មិនដែលឃើញតឡាការគាត់ដែលលឺទៅតាមវិទ្យុគាត់ដែរតែឃើញតាមទូទស្សន៍ប៉ុន្តែគាត់អត់បានដែរឃើញផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់អញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយអាចនៅក្នុងការមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជូនដល់សាធារណជនជូនទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយជាពិសេសគឺកូនចៅគាត់នៅជុំវិញនឹងបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់បានចងចាំបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកនៅភេត្រាចាឥឡូវចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញតើលោកធ្លាប់បានដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះចាឥឡូវសូមទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅខាងប្រិយវែងចាឥឡូវជំរាបសួរបា
ទជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះនីទៅពីប្រិយវែង
ចាលោកនីចាចាលោកនីនៅខាងប្រិយវែងហ្នឹងនៅស្រុកណាដែរចាខ
្ញុំសពថ្ងៃនៅស្រុកមេសា
ចាខាងមេសាណាចាធ្លាប់បានលើតកតងទៅនឹងព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅដល់កន្លែងដែលលោករស់នៅចា
ឥឡូវហ្នឹងកាលកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងពួកខ្ញុំវានៅឆ្ងាយដែរខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមទៅចូលមើលចូលអីទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំក៏រស់នៅប្រហែលជាអាយុ3 4 10អីយ៉ាងចំនួននោះណា
ចាជំទង់ហ្នឹងចា
បាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបាយរួមធ្លាប់ទៅមើលគួយធ្លាប់គេគម្រាមកំហែងនេះប៉ុន្តែការពិតអាកាលនោះគម្រាមកំហែងវាមានអង្គការណាថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមឯណាទេព្រោះតាមខ្ញុំមើលទៅវាសិតតែអ្នកចិត្តចិត្តហ្នឹងអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នកភូមិគ្នាហ្នឹងបាទគេធ្វើមេអញ្ចឹងទៅគេប្រើយើងទៅហើយកាលណាយើងធ្វើការរៀងយឺតយ៉ាវអីអញ្ចឹងទៅគេថាឲ្យយើងទៅហើយកាលណាគេយើងតមាត់តវ៉ាអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅគេដាក់ទោសឬមកគេស្អប់យើងអីចឹងទៅគេយកយើងថាទៅយកទៅរៀនសូត្រអីចឹងណាចឹងពេលនោះគេយកទៅហើយបា
ទហើយ
ដល់ពេលអញ្ចឹងហ្នឹងម្នាក់ឯងគេតែខ្លោបខ្លាចឯងព្រោះទៅបាត់ហើយទាំងមីងខ្ញុំទាំងពូខ្ញុំអីទៅអស់មកកណ្ដោដែរណាហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរស់រមរមកឆ្លងកាត់បានប្រហែលឆ្នាំនោះ3ឆ្នាំនោះវាគេហៅថាក្បាលជង្គង់ធំយើងក្បាលណា
ចាលោកចា
មានកម្លាំងកំហែងទេ វាសំណាងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាយុថ្លៃដែរបាននៅរស់តស្មើនឹងណា
ចាចាស្ដាប់ទៅគឺលោកមានប្រវត្តិជួចចត់ដែរទាំងការបាត់បង់សាច់ញាតិដូច្នេះថាតើនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈកន្លងមកតើលោកធ្លាប់បានដឹងព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែរជុំវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះចាលោកនេះ
បាទអញកាត់ទោសខ្មែរក្រហមខ្ញុំក៏មិនទៅបានទទួលព័ត៌មានអត់បានដឹងផងសម័យឥឡូវនេះបាទគាត់តែឮតែគេកាត់ទោសអញ្ចឹងណា
ចាលឺអីខ្លះទៅតាមរយៈដែលលោកធ្លាប់ដឹងហ្នឹងបើលោកមិនបានតាមដានចត់លាប់នោះចា
អលីឃើញកាត់ទោសបានចំនួនជាបានលោកឃីមសំផននេះពលពតមានកាត់ទោសគាត់បានភ្លាមគាត់ងាប់បាត់ហើយ
ចា
ខ្ញុំដូចអត់សំណើចទេបញ្ហាហ្នឹងណា
ចា
បើថាចំនួននោះវាពិបាកមែនតើណាបើខ្ញុំកាលនោះឲ្យខ្ញុំគាត់ភៀសខ្លួនណាគាត់នាំក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទៅនៅឯក្រៅព្រំដែននេះកើតដល់វាចៃដន់អញ្ចឹងទៅអាឆ្នាំដែលគេហៅថាចំនួនសរភឹម
ចាលោក
ជាល្បាក់ឆ្នាំ77ដំណើរកាលនោះណាអីគេយួនក៏បានបាយចូលដីខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជា30គីឡូតាខ្ញុំលឺកាលនោះណាអីក៏គេគៀពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅបណ្ដោយទៅស្រុកទៅនៅស្រុកយួនខ្ញុំរស់នៅក្នុងខ្លួនបានជាមួយឆ្នាំអីដែរតា
ចាចាអានោះលោកនេះដោយសារតែពេលវេលាផងយើងនៅខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចដោយសារតែលោកមិនសូវទទួលបានដំណឹងតកតងចាស់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រមដូច្នេះតាលោកចង់ឲ្យមានការផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រមចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅកន្លែងដែលលោករស់នៅទេឬក៏លោកមានសំណួរអីចង់សួរមកកាន់លោកនេះភត្រាចា
បាទបាទខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែចង់ឲ្យការផ្សព្វផ្សាយទេចង់ឲ្យជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យក្មេងរៀនឲ្យដឹងថាកំឡុងឆ្នាំនោះវាមានចង់អីចឹងណា
បា
ទឲ្យជាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្មងហ្នឹងហើយអីអាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរចេះសួរថាចូលសពថ្ងៃហ្នឹងដែលអ្នកនយោបាយគេលៀបពណ៌ថាមានយួននៅក្រៅខ្នងពលពតយួនអ្នករៀបចំឲ្យពលពតសម្រាប់ខ្មែរអីចឹងណាអារឿងហ្នឹងវាមានពិតមែននៅអត់ណាអីបញ្ហាដូចចេះតែលៀបពណ៌គ្នាអីចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងចំនួននោះមុននឹងយួនវាយចូលមកស្វ័យរៀងហ្នឹងមានខ្មែរវាយចូលខេត្តតៃនិញគិតដល់ខេត្តតៃនិញអញ្ចឹងដល់ពេលយួនវារុញមកវិញទៅបានវិគីបានវិជាប្រដ្ឋខ្មែរមកកណោហ្នឹង
ចា
បាទនឹងតែខ្ញុំដឹងនៅព្រំដែនហ្នឹងណា
ចាលោកនេះចេះតាមអ្វីដែលលោកស្នើទៅខាងសាលាក្តីហ្នឹងគឺឲ្យមានការចងក្រងឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជាការសិក្សាសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយចាប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលវិក្កាមរបស់យើងលោកបានបកស្រាយពីដើមមកគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងមានសកម្មភាពច្រើនទាំងការចុះផ្សព្វផ្សាយជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក៏មានការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាដើមចាដូច្នេះក្នុងនាមលោកដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតើលោកចង់ចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់នេះទេ
ការចង់ហ្នឹងជាចង់ហើយកញ្ញាប៉ុន្តែកិច្ចលោវាអត់មានពេលវេលាទៅទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹង
ចាលោកអាចឆ្លៀតពេលណាមួយទៅជារើសថ្ងៃណាដែលលោកទំនេរពីព្រោះថានាំប្រជាពលរដ្ឋអតិសនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាអញ្ចឹងលោកអាចជារើសថ្ងៃណាដែលលោកគិតថាលោកទំនេរហើយលោកអាចឡើងមកហើយតាក់តងទៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈទៅគឺគេនឹងរៀបចំជូនលោកអញ្ចឹងចា
ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃអង្គារចា
អូចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំទៅដល់ម្ពិញនៅកំឡុងថ្ងៃនោះមើលចុង
ចា
ចាខ្ញុំចង់ទៅចង់ឃើញដែរណា
ចាចាដូច្នេះអស់ហើយលោកនេះណា
បាទបាទ
ចាអរគុណជំរាបលាចាលោកចា
អ្នកនយោបាយគាត់លៀបពណ៌ថាយួននៅក្រៅខ្នងអីតើរឿងហ្នឹងវាពិតមែនឬអត់បាទ
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកនេះចាជំរាបលាចាប
ាទអរគុណបាទ
ចាចាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកនេះនៅខាងព្រៃវែងក៏ចាគាត់ចង់ចូលរួមដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រមដូច្នេះថាតើបើសិនបើជាលោកនេះគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការទស្សនកិច្ចនេះតើគាត់អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈអីដែរទៅចាស់លោកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនេះបើសិនជាលោកចង់មកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការគឺអាចធ្វើដំណើរទៅទីតាំងរបស់តុលាការយើងផ្ទាល់តែម្ដងនៅសាលាក្តីហ្នឹងគឺនៅទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ4
ចា
បាទនៅជិតនៅកន្លែងតំបន់នៅសង្កាត់ចោមចៅបាទផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងគឺទៅឃើញផ្លាកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទប្រហែលជា3គីឡូអីពីរងវងមូលចោមចៅបាទ ហើយសំណួររបស់លោកសួរថាតើមានការលាបពណ៌ថាមានវៀតណាមអីនៅពីក្រោយការសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងនៅក្នុងតុលាការដែរ
ក៏
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគេបានរកឃើញថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់បានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងពីចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,400,000នៅក្នុងរបបនោះបាទហើយអញ្ចឹងគឺគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺមានលោកនួនជាលោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អំពីការទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងហើយគ្មានប្រទេសណាមួយដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងទេគឺមានតែខ្មែរក្រហមពួកគាត់ហ្នឹងដែលគាត់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណចារលោកនេះភេតាចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2017ចាលោកអ្នកបានដឹងហើយថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះគឺមានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មានចាមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទហើយក៏ដូចជាការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈក្នុងការខ្សែភាពយន្តនិងការអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាសពូថាប្រធានបទយើងពិភាក្សាលើការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2017ពេលវេលាយើងនៅសល់3នាទីចាសអាចថាជាសំណួរចុងក្រោយដែរជូនទៅកាន់លោកនាយភេតាថាតើកន្លងមកតាមរយៈការបំពេញសកម្មភាពរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនោះបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរហើយនៅក្នុងនោះមានការដោះស្រាយតាមរបៀបណាចាស
បាទចំពោះការប្រឈមយើងដូចជាមិនមានអ្វីធំដុំទេដោយសារតែយើងមានសហការពីគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ទាំងផ្នែកអាជ្ញាធរនៅតាមខេត្តគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរមកគឺអាជ្ញាធរបានសហការជាមួយយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមហើយសម្រាប់អ្នកដែល focal person ដែលជាជនមង្គលនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំហ្នឹងក៏ពួកគាត់រីករាយក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឧបសគ្គរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះគឺដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាអ្វីចោទទេបញ្ហាចោទត្រង់ថាពេលខ្លះយើងពិបាកនៅក្នុងការរកបងប្អូនជាប្រវត្តិមកដែរដោយសារអីដោយសារតែពេលខ្លះដូចជាជាមួយសិស្សានុសិស្សគឺនៅពេលដែលគាត់វាកងគឺពិបាកមួយទៀតគឺនៅពេលដែលរដូវវស្សាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តពួកគាត់ត្រូវធ្វើប្រកបរបរស្រែចម្ការរបស់គាត់ដែលពួកគាត់មិនអាចដកឃ្លាមកបានទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងពិបាកត្រង់ថាយើងពិបាករកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីព្រោះយើងត្រូវការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ100 200នាក់300នាក់មកទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងមកចូលរួមដំណើរការអញ្ចឹងគឺមានការលំបាកពេលខ្លះតាមរដូវកាលនៃការងារប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះរដូវច្រូតកាត់អីហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់នៅទៅណេអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់មកច្រើនបាទពេលខ្លះយើងឲ្យគាត់300នាក់អីគឺមានរហូតទៅដល់400នាក់អីនោះគាត់មកពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីដំណើរការរបស់តុលាការជារួមគឺកិច្ចការរបស់យើងមិនមានជាឧបសគ្គអីទេហើយសូមអរគុណចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងសាស្ត្រាចារ្យនាយកសាលាប្រធានទីអប់រំជាពិសេសហ្នឹងដែលគាត់បានសហការជាមួយនឹងជួនមង្គលរបស់យើងដែលគាត់តាក់ទងមកឬមួយក៏យើងតាក់ទងទៅគាត់គឺតែងតែផ្ដល់នៅកិច្ចការជាប្រចាំដោយមិនមានការបដិសេធឬមួយក៏អីទេគឺពួកគាត់រីករាយនៅក្នុងការចូលរួមពីព្រោះសូម្បីតែអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរឃុំក៏ពួកគាត់រីករាយនៅក្នុងការឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការដែរពីព្រោះគាត់ថានេះគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងមានឱកាសហើយគួរតែយើងទៅចូលរួមនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភូមិគាត់មកពីព្រោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគាត់មកតុលាការនេះគឺមិនចំណាយថវិកាទេទីមួយយើងផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនទៅវិញទៅមកទីពីរយើងមានបាយយើងមានទឹកយើងមានអាហារសម្រន់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងសំខាន់គឺពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់មកចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្ដល់នូវថវិកាសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះផងដែរ
ចា៎អ
ញ្ចឹងហើយគោលដៅយើងសំខាន់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋនឹងគឺទទួលបាននូវព័ត៌មានទទួលនៅដំណឹងផ្សេងៗដូចលោកនេះខាងផាងប្រៃវែងអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានលឺក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានមកខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាកិច្ចការរបស់យើងយើងធ្វើច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចចូលទៅដល់គ្រប់ច្រកល្ហកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះក្រុមការងាររបស់យើងមានចំនួនតិចអញ្ចឹងហើយគឺយើងព្យាយាមនៅក្នុងការទៅគ្រប់កន្លែងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងបានទៅកន្លែងខ្លះយើងអត់ទាន់បានទៅដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តនៅសកម្មភាពរបស់យើងថែមទៀតហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនកិច្ចសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្រុកខ្លះគាត់បានច្រើនខេត្តខ្លះគាត់បានច្រើនដូចនៅសៀមរាបអីយើងយកមកចង់ជាង 10,000 នាក់ខេត្តព្រៃវែងឯងយើងយកមកជាង 10,000 នាក់ខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំខេត្តកដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគាត់មកក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជានៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឬមួយក៏ស្ទឹងត្រែងឬមួយក៏ព្រះវិហារអីដោយសារតែចម្ងាយផ្លូវវាឆ្ងាយយើងពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំហើយមួយទៀតការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយយើងប្រញាប់បញ្ញាល់វាបញ្ហាសុខភាពដែរនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរដែរបាទអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកនេះភេត្រាចាការផ្សាយនៅរយៈពេល50នាទីនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរនាងខ្ញុំសុខុនសូមអរគុណចំពោះលោកនេះភេត្រាដែលបានចូលរួមជីវិតគ្មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់តាមពីដើមដល់ចប់ចាពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា